В ефірі «Європа на зв'язку». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Відразу після новин.
Добрий вечір. У Києві 21:30, а перед мікрофоном Сергій Драчук. Президент Віктор Янукович, перебуваючи сьогодні в Ашгабаді в Туркменістані на саміті СНД, заявив журналістам, що Україна має приєднуватися до деяких положень Митного союзу Росії, Казахстану і Білорусі і до правил цього об'єднання, з якими доведеться рахуватися. За його словами, українській владі добре розуміють, якщо ми не знайдемо інструменту співпраці з Митним союзом, ми можемо багато втратити, що сьогодні неприпустиме для економіки України. Кінець цитати. Президент додав, що обговорив це питання в перебігу своєї зустрічі з колегою з Росії Володимиром Путіним, але не повідомив, яка була реакція на його пропозицію російського керівника. Тим часом у Києві голова Ради об'єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк уже різко скритикував цей крок президента. За його словами, за словами Яценюка, ініціатива Януковича має стати ще однією підставою для його імпічменту. Україна залишається найкорумпованішою державою Європи, а боротьба з корупцією найчастіше є декларативною, заявив в ефірі Радіо Свобода керівник контакту групи Міжнародної протикорупційної організації Transparency International в Україні Олексій Хмара.
Паперових кроків було зроблено дуже багато. Рік тому прийняли державну програму майже на мільярд гривень. Національний антикорупційний комітет указами президента демонстрував бурхливу діяльність, але жодного разу за рік так і не зібрався. А посадовці щодня вислуховують поради від найвищого керівництва держави про те, що їм то руки відрубають, то кишені зашиють.
В оприлюдненому сьогодні індексі сприйняття корупції організації Transparency International Україна отримала лише 26 балів зі 100 можливих і посіла 144 місце зі 176, представляючи звіт, керівник організації Гет Лабель заявила.
Серед країн, які мають низький показник в індексі, чимало характеризуються порушенням прав людини, соціальною нерівністю і бідністю, на додаток до корупції.
Протягом місяця після дня голосування не відбулося ніяких правових наслідків для організаторів фальшування парламентських виборів, заявила громадянська мережа «Опора». А всеукраїнська кампанія «Чесно» повідомила сьогодні, що в Верховній Раді сьомого скликання з 450 народних депутатів 331 буде порушником критеріїв ініціативи «Чесно». І ще одне повідомлення із Брюсселя. Європейська комісія наклала сьогодні великі штрафи на 6 компаній електроніки, які виробляли електронно-променеві кінескопи. Їх звинуватили в картельній змові щодо цих виробів 96-2006 роках. Це новини Радіо Свобода.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку в мережі Facebook. Європа на зв'язку. В ефірі передача «Європа на зв'язку». Її веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Слово «доброчинність» і явище доброчинності утверджується у щоденному словнику багатьох українців, перетворившись на відоме усім явище. В Україні вже виросло ціле покоління людей, які не знають, що в часи комуністичної влади доброчинність вважалася, якщо не зовсім непотрібною, то точно другорядною, бо про все і за кожного мала дбати держава. Влада дійсно дбала, але далеко не про всіх. На відміну від України та інших посткомуністичних держав, де традиції доброчинності були перервані і відроджуються знову, у більшості країн Західної Європи доброчинність була і є важливою частиною функціонування суспільства. Кому і як допомагають меценати традиції доброчинності в Україні та в інших європейських державах? Це тема, яку обрали ви, наші слухачі та друзі в мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Фейсбук. Історія людства багата на приклади благодійництва. Їх можна знайти в історії будь-якої країни. В історії України благодійництво і меценатство відігравали велику роль у розвитку науки, освіти, культури, у підтримці соціально незахищених верств населення та окремих знедолених осіб. Літописні джерела згадують князів Київської Русі, які за свій кошт будували храми і відкривали при них школи. Їхню справу продовжили наступники – гетьмани і козацька старшина, а потім промислові магнати та фінансисти. Серед засновників сучасних благодійних фондів та підтримки окремих категорій населення України також здебільшого люди достатньо багаті, готові поділитись капіталом з тими, кому пощастило в цьому житті значно менше, або ж готові вкласти кошти в здоров'я та інтелект нації. Тему продовжує Богдана Костюк.
Сучасні благодійні фонди, приватні особи, неурядові доброчинні організації діють згідно із законом України про благодійництво та благодійні організації. Вони будують храми та школи, допомагають закладам освіти і культури. Чимало меценатів інвестують у розвиток музейної та бібліотечної справи, сучасного мистецтва, підтримують боротьбу з епідеміями СНІДу і туберкульозу тощо. При цьому експерти спостерігають як відсутність координації між фондами, так і відсутність інтересу з боку держави до програм і проєктів, що їх здійснюють благодійні організації. Водночас, доволі часто держава перекладає на їхні плечі справу, яку мала би робити сама. За словами виконавчого директора Всеукраїнської мережі ВІЛ позитивних людей Володимира Жовтяка, за відсутності належного державного фінансування системи охорони здоров'я, ВІЛ-інфіковані хворі на СНІД українці без допомоги благодійників не виживуть.
Держава сама ніколи не зможе вирішити питання фінансування в повному обсязі всіх заходів, які необхідні робити для зупинки епідемії СНІДу. Тому допомога благодійників, приватних донорів конче необхідна Україні.
Приватні особи і благодійні організації допомогли родинам з дітьми, які мають синдром Дауна. Вони об'єднали зусилля і залучили західні програми реабілітації цих дітей. За підтримки приватних спонсорів, неурядова організація «Даун-синдром» створила центр раннього розвитку для дітей із синдромом Дауна. Як розповіла Радіо Свобода, одна із засновниць організації – Тетяна Михайленко.
Спочатку все було без спонсорів, просто збиралися батьки, шукали підтримку один одному, інформаційну або матеріальну. І в нас був як проєкт, що ми робили українські зірки дітям з синдромом Дауна. Тоді ми знайшли людей, хто допоміг, хто профінансував.
Водночас, як зазначає Михайленко, в Україні так звана персональна благодійність, коли людина або організація допомагають конкретній людині чи родині, перебуває не на такому високому рівні, як у світі. Завдяки благодійним фондам і меценатам поліпшилася ситуація у культурній та освітній сфері. Українські письменники мають змогу брати участь у міжнародних літературних фестивалях та презентаціях, таких як літературний фестиваль у французькому місті Коньяк або відкриття стенду України на міжнародних книжкових ярмарках у Лейпцигу та Москві. Участь благодійних фондів і меценатів у культурно-освітній сфері досліджує експерт Національного інституту стратегічних досліджень Оксана Мельничук. За її словами, відсутність інтересу до роботи благодійників з боку держави шкодить і взаємодії та координації між самими меценатами та доброчинними фондами. У розмові з Радіо Свобода Мельничук наголошує.
Складається враження, що ця діяльність несе на сьогоднішній день хаотичний характер, тому що іноді, і це стосується особливо міжнародних організацій, які широко представлені в Україні. Ця діяльність спрямована не на вирішення поточних проблем тієї чи іншої галузі, а має такий смаковий, я би сказала, характер. Це просто забавка того чи іншого керівника. Я би пропонувала більшу співпрацю благодійних організацій з тими державними структурами, які займаються програмуванням і плануванням діяльності.
Існуючий закон про благодійництво і благодійні організації потребує наповнення державною програмою з підтримки та координації діяльності благодійників і меценатів, вважає Мельничук. Що саме треба змінити у законодавстві, щоб потенційні меценати не боялись допомагати суспільству, і чого потребує суспільство, українська громада від благодійників, відповіді шукатимуть члени Асоціації «Благодійна Україна» на конгресі 20 грудня. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
В ефірі «Європа на зв'язку». Національний і природничий музей у Львові, театр Марії Заньковецької, народна лікарня, ремісничі школи, освітні заклади – це далеко не повний перелік справ галицьких меценатів до встановлення тут радянської влади. митрополит граф Андрій Шептицький, Володислав Федорович, Станіслав Скарбек, Володимир Дідушицький, Лян Скоронський – меценати, які мали потребу ділитися з іншими і розуміли, що таке доброчинність. Послухаймо, що про це розповідає Галина Терещук.
Мабуть, у найгіршому сні не міг побачити граф Станіслав Скарбек, у якому жахливому стані у 21 столітті буде його театр, який нині носить ім'я Заньковецької. А тоді у 19 столітті це був третій театр після Міланського і Дрезденського у Європі. Меценат Володислав Федорович фінансував просвіту, археологічні розкопки, створив школу народного ремесла з виробництва килимів. Польські аристократи, родина Лянскоронських, залишила велику кількість будівель і мистецьку колекцію. Володимир Дідушицький подарував містові і фінансував природничий музей, підтримував народний промисел. Так, у Коломиї і Сокалі Дідушицький організував школу гончарства, привіз на виставку до Відня автентичну гуцульську хату одягом, глиняними, шкіряними і дерев'яними виробами і здивував європейців, а гуцули водночас отримали роботу. У всіх цих людей була внутрішня культура і водночас потреба поділитися з іншими частиною свого багатства, наголошує відомий історик-екскурсовод Ігор Лильо.
Мені найбільше симпатичними є ті галицькі меценати, які йшли за принципом, що вони повинні дати людям не рибу, а купити їм вудку. Кароліна Лянськоронська, той же ж митрополит Шептицький, той же ж Іван Левинський. Інші люди, вони, досягнувши певного успіху, розуміли одну просту річ, яку поки що невелика кількість багатих людей розуміє в Україні. Неможливо забезпечити собі безпеку, я навіть не кажу комфорт, коли навколо є величезна кількість озлоблених, злих і бідних людей. Тому частина з теперішніх багатіїв в сучасній Україні, вони починають робити різні фонди, які витрачають гроші на перший погляд на проекти, котрі не є фінансово вигідні, але вони створюють таке поняття як світоглядні речі.
Кілька років тому в одному львівському сиротинці попросили 4 тонни картоплі. Меценати купили трактор і заснували школу трактористів. Нині картоплю вже продає сиротинець. За таким розумним принципом діяв і митрополит Андрій Шептицький, знаний меценат. Бачачи злидні гуцулів, він заснував народно-ужиткові кооперативи, в яких люди отримали працю. У Львові граф Шептицький створив єдину українську народну лікарню, Національний музей, Українську мистецьку школу Олекса Новаківського і допоміг здобути освіту десяткам талановитих галицьких художників. Зібрав колекцію старовинних ікон для музею у Львові.
Проект меценатства має бути таким, яким, наприклад, був проект по побудові школи глухонімих у Львові, коли один з католицьких архієпископів під прізвищем єврейського купця збудував цей будинок, а таємниця інвестора була розкрита лише після його смерті.
Чимало заможних мудрих людей в Україні бояться займатися меценатством, і не тому, що встановлений податок на доброчинність, але панує певна змова у державі не сприяти меценатству, каже Ігор Лильо. Бо певні проекти допомогли б людям стати на ноги, розвиватися і заробляти кошти, тобто ставати вільнішими. Водночас частина українських олігархів сприймає Україну як роботу, де можна заробити гроші, і знають, що у випадку небезпеки чи громадської непокори сядуть у власний літак і полетять до своєї вілли в Європі. Такі люди мислять лише категоріями споживацтва, каже митець, власник музею ідей Олесь Дзиндра. Йому складно знайти фінансову підтримку на культурні проекти серед українських багатіїв.
Це помилково, що позбавивши податків, людина стає чесна і починає працювати на культуру. Тут скорше власна воля мала би якось.
У Львові є кілька середовищ заможних людей, які мають потребу допомагати іншим. І розумієш, що це необхідність. На думку Ігоря Лиля, багатії мають зрозуміти, що сильні, озлоблені і голодні люди просто прийдуть і спалять їхні маєтки.
Тому, якщо меценати цього не зрозуміють і не зрозуміють цього найближчим часом, то, відповідно, це так може для них закінчитися.
Галина Трищук, Радіо Свобода, Львів.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33.
Продовжуємо передачу «Європа на зв'язку». Упродовж 7 десятиліть радянської влади слова «благодійність» і «меценатство» на території СРСР і, зокрема, в Росії були забуті. І лише на початку 90-х років минулого століття про них згадали. Про те, що сьогодні являють собою російські благодійники і кому адресована їхня допомога, розповідає московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Важливою рисою ділового світу в Росії 19 століття була ідея служіння своїм багатством, справі милосердя і просвіти. Світ, можливо, б не почув багатьох творів Чайковського, якби не Надія фон Мек, а без підтримки Сави Мамонтова і Сави Морозова не з'явилися б театральні постановки і живописні твори. Цей перелік можна продовжити іменами Рябошинського, Бахрушина та інших російських багатіїв, які жертвували чималі кошти на підтримку своїх талановитих сучасників. Відомий філантроп, російський лікар німецького походження Федір Гаас боровся за поліпшення умов життя в'язнів. З його ініціативи були відкриті тюремна лікарня і школа для дітей-арештантів. Крім того, він купував ліки для бідних хворих. У радянський час ці імена були відомі, але про меценатство та доброчинність забули. З появою російських бізнесменів ці традиції почали відроджуватися. Відомий російський бізнесмен Олександр Лебедєв займався відновленням музею Чехова і Чеховського театру в Ялті. Багато років він фінансує фонд Раїси Горбачової і побудував в Петербурзі дитячий онкологічний центр. Лебедєв каже, що займається благодійністю не для того, щоб це оприлюднювати.
Знаете, это одно из самых хороших дел в жизни. Вот наряду с тем, что ты вроде рабочие места создаешь.
Знаете, це одна з найкращих справ у житті, поряд із тим, що ти робочі місця створюєш. Але це суто добровільна справа. Мені якось ця справа подобається набагато більше, ніж витрачати гроші на особисте споживання. Придбати третю яхту ще довшу, у мене, до речі, немає яхти, або якийсь наступний маєток на півдні Франції. Може, це пов'язано з інстинктом самозбереження, що після тебе залишиться. Це довга філософська суперечка. Навіщо люди створюють лікарні, допомагають дітям або відновлюють та будують театри, зберігають історичну культурну спадщину? Радянська влада і більшовики просто знищили більшу частину культурного шару. Багато людей не дуже любить про це розповідати, а багато просто нічого не робить. Такі теж є. Але це в кожного свій вибір. Хоча є й дуже багато людей, які не люблять про це розповідати.
Ну, це у кожного свій вибір, але доволі багато людей, які не дуже розповідають.
Воліють не афішувати свої добродіяння і інші російські олігархи. Наприклад, Михайло Прохоров і Алішер Усманов. Виконавчий директор доброчинного зібрання «Всі разом», об'єднуючого 34 благодійні організації, Катерина Мілова, говорить, що гроші на різні соціальні програми вдається збирати, проте є напрямки, яким допомогу виділяють охочіше.
Мені здається, що все більш активно народ включається в допомогу другим. Хтось через фонди починає їм довіряти.
Мені здається, все активніше народ включається в допомогу іншим. Хтось через фонди, починаючи їм довіряти, хтось сам, організовуючи волонтерські групи. Звичайно, хотілося б, щоб більше людей включалося. Великі суми перераховують великі корпорації. Якщо говорити про простих людей, то мені здається, залучення людей – це насамперед заходи. Найчастіше збирають гроші на маленьких діток. На дорослих і літніх людей – це наша проблема. Дуже складно збирати гроші. І плюс ще складно збирати гроші на програми фондів, наприклад, на навчання лікарів. У нас поки ще всі хочуть давати гроші адресно.
Поки що всі давати гроші адресно.
Якщо на доброчинні медичні програми гроші в Росії ще можна знайти, то благодійні організації, що займаються допомогою засудженим, змушені звертатися за підтримкою до закордонних дарувальників. Так, наприклад, Центр сприяння реформі кримінального правосуддя підтримує одна з французьких організацій. За словами координатора програми сприяння супроводу неповнолітніх засуджених та молоді Олени Гордієвої, російські громадяни допомагають лише одягом і книгами.
К сожалению, здесь мы не нашли таких благотворителей.
На жаль, тут ми не знайшли таких благодійників. У Росії ми лише в Москві організовували збір речей. Речі на звільнення, речі, які ми надсилаємо в колонії жінкам і неповнолітнім. Просто люди приносять нам свої речі, які їм не потрібні. Одяг – це одяг в хорошому стані. Навіть буває новий. І ми цей одяг розподіляємо по тих адресах наших, які мають потребу в цьому. Крім того, ми давали оголошення в журналах про книги, які необхідні в колоніях. Звичайно, художня література – дефіцит. Бібліотеки колонії бідні і літератури, особливо хорошої, просто не вистачає.
і літератури, особливо хорошої художньої літератури, просто не вистачає.
Сьогодні в Росії доброчинність і меценатство відроджуються. Однак за пострадянське 20-річчя в країні з'явилися багаті і бідні, і кількість перших явно менше кількості других. Та й звичка витрачати гроші не на себе, а на добру справу, поки ще не настільки міцно вкоренилася у свідомості російських громадян. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
В ефірі «Європа на зв'язку». На відміну від України та інших посткомуністичних держав, де традиції доброчинності були перервані, у більшості країн Західної Європи доброчинність була і є важливою частиною функціонування суспільства. Скажімо, у Великій Британії доброчинні організації великі, потужні і проводять свою діяльність у різних галузях життя та в різних країнах світу. Але крім великих організацій та діяльності заможних меценатів, цікавою рисою є також масовість і різноманітність доброчинних рухів. Доброчинністю переймаються дорослі діти, релігійні громади і атеїстичні організації. Про це ми розмовляємо з лондонським кореспондентом Радіо Свобода Богданом Цюпином. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Богдане, наскільки важливою є доброчинність для британців?
До речі, зараз, напевне, найкраща пора говорити саме про доброчинність. І щоб передати атмосферу, як привід для розповіді, я пропоную кілька секунд музики, записаної у ці дні на одній з вулиць у Лондоні. Ось так маленький духовий оркестр грає мелодії колядок. Поруч на землі стоїть пластикове відро для пожертв. І якщо ви прислухаєтеся, то, можливо, навіть почуєте дзвін монет. Так працює одна з дуже англійських, так би мовити, доброчинних організацій, що називається «Армія порятунку» – «Salvation Army». Активісти цієї організації дійсно мають схожі на військові однострої, але насправді це релігійне об'єднання добровольців. «Армія порятунку» збирає кошти і надає соціальну допомогу у понад 127 країнах світу. А починалося все у Лондоні позаминулого сторіччя.
На вашу думку, чи завжди доброчинність поєднана з релігією чи церквою?
Ні, зовсім ні. І я би сказав, що, зокрема, у Британії доброчинність є органічною частиною щоденного життя. Наприклад, минулого тижня у школі, де навчаються мої діти, учнів закликали прийти на уроки у нічних піжамах, створивши такий незвичайний день для збору коштів на доброчинність. Але є навіть ще більш жартівливі методи. Ось один з батьків-активістів відрощує вуса і зобов'язався не зголювати їх, допоки знайомі готові жертвувати гроші на одну з доброчинних кампаній.
Ну, це лунає як розвага. Наскільки доброчинність важлива і серйозна?
Я навмисно почав з таких легких і майже смішних прикладів, щоб говорити про різноманітність і повсюдну присутність ознак доброчинницької діяльності. Лише на моїй вулиці у Південно-Східному Лондоні є принаймні дві доброчинні крамниці. Це ще один спосіб збору коштів. Одна крамниця належить організації Oxfam, це велика міжнародна доброчинна організація, яка, зокрема, активна в Африці, а інша – організація Cancer Research. У тій крамниці збираються кошти на медичні дослідження в галузі лікування раку і допомоги хворим.
А як працюють ці крамниці? У чому саме доброчинний аспект?
Крамниці продають речі, які люди їм дають у пожертву. Це може бути одяг, іграшки, що завгодно. Але не лише. Це також можуть бути спеціальні партії товарів, і прибуток з їх продажу йде у бюджет доброчинної організації. Причому варто зауважити, що продавці у тих крамницях також переважно добровольці, тобто вони жертвують свій час і свою працю безкоштовно.
Ви знаєте, це звучить як ідилія. Чи можна припустити, що проблем у британському доброчинному русі немає?
Це, напевне, була би ідилія, але реалії життя не бувають ідеальні, очевидно. Доброчинні організації скаржаться, що у часи економічних труднощів люди жертвують менше і рідше. Крім того, і самих доброчинців часом критикують, наприклад, за надто роздуті штати адміністративних працівників чи за неефективну витрату зібраних коштів.
А ще є і загальна дискусія про те, у який спосіб людям краще допомагати, чи не так?
Так, звичайно, і це величезне і складне питання, бо очевидно, що найміцніші хворій людині допомога потрібна безумовно. Але постає питання, яку роль тут має відігравати доброчинність і добровольці? чи церква, і чи можуть вони замінити собою, наприклад, ефективну систему охорони здоров'я країни, чи систему соціального забезпечення, догляду за дітьми і старшими людьми, чи можна покладатися лише на доброчинців? І більшість людей, напевно, скажуть, що ні. Також постає питання ефективності допомоги, наприклад, бідним людям і допомоги бідним країнам. Адже є люди, які стверджують, що бідним людям треба допомагати, не присилаючи їм пакунки з одягом чи їжею, а краще створити їм умови для навчання, праці і заробітку на життя. І чи можуть це гарантувати доброчинні організації? Напевне, що ні. І в одній з доповідей про доброчинність мені доводилося читати твердження, що доброчинність насправді це те, що люди роблять для себе, насамперед для того, щоб почувати себе кращою людиною. Те, що насправді приносить доброчинність тим, хто її отримує, це вже інша тема.
Це був кореспондент Радіо Свобода в Лондоні Богдан Цюпин. Ми говорили про доброчинність у західному світі. Кому і як допомагають меценати, традиції доброчинності в Україні та в інших європейських державах? Про це мовило сьогодні в передачі «Європа на зв'язку». Тема наступної передачі, яку ви почуєте в понеділок 10 грудня, вже визначена. Ми будемо говорити про електронні посвідчення особи, європейський досвід та українська перспектива. За цю тему проголосувала більшість наших слухачів та друзів у мережі Facebook. Передача «Європа на зв'язку» добігає кінця. З вами прощається її ведуча Людмила Литовченко, а мої колеги з ранкової програми «Радіо Свобода» вже готують для вас ранковий ефір. Залишайтеся на хвилі свободи.
Науковці протестують проти скорочення бюджетного фінансування. Чи є українська армія обороноздатною? І які зміни чекають на американську освіту? Про це, серед іншого, слухайте у програмі «Ранкова свобода» завтра о 6:35.
Ви слухали передачу «Європа на зв'язку» – спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».